Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Scaling Up ni Vern Harnish ay isang aklat sa pamamahala at paglago ng negosyo na nakatuon sa mahirap na paglipat mula sa maliit o katamtamang kumpanya tungo sa mas malaki at mas organisadong negosyo. Ito ang binagong bersyon ng nauna niyang Mastering the Rockefeller Habits at inilalahad dito ang mga praktikal na sistema na maaring gamitin ng mga founder, CEO, at leadership team. Hindi nito itinuturing ang paglago bilang simpleng pagdagdag ng benta o empleyado. Sa halip, ipinapakita nito na habang lumalaki ang kumpanya, tumitindi rin ang problema sa pagkakahanay ng tao, pagdedesisyon, komunikasyon, pagpapatupad, at daloy ng pera. Ipinapangkat ni Harnish ang mga hamong ito sa apat na pangunahing larangan, people, strategy, execution, at cash. Nagbibigay ang aklat ng mga kasangkapan tulad ng one-page strategic plan, mga regular na pagpupulong, malinaw na prioridad, at sukatan ng pananagutan. Layunin nitong gawing mas nakikita, nasusukat, at naipapatupad ang mahahalagang desisyon sa isang lumalaking organisasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang apat na larangan na dapat sabay na pamahalaan, people, strategy, execution, at cash. Ang sentral na balangkas ng scaling up ay ang apat na desisyong kailangang paghusayin ng isang kumpanya, ang mga tao, estratehiya, pagpapatupad, at pera. Mahalaga ang pagkakaugnay ng apat na ito dahil hindi sapat ang lakas sa isang bahagi kung mahina ang iba. Halimbawa, maaring malinaw ang estratehiya ng isang negosyo. Ngunit mabibigo pa rin kung kulang ang tamang leader, hindi malinaw ang mga tungkulin, o hindi kayang tustusan ng cash flow ang mabilis na pagdami ng order. Sa people, ang tanong ay kung nasa tamang upuan ang mga tao at kung ang kultura ay tumutulong sa pagganap. Sa strategy, kailangan malinaw kung sino ang pangunahing customer, ano ang malinaw na pagkakaiba ng alok ng kumpanya, at saan ito hindi dapat makipagsabayan. Sa execution, isinasalin ang plano sa ilang malinaw na prioridad, numero at ritmong sinusunod. Sa cash, binibigyang pansin ang katotohanang maaring lumago ang kita sa papel habang kapos ang aktual na pera sa bangko. Ang lakas ng balangkas ay ang pagiging praktikal nito. Sa halip na isang malabong utos na mag-scale up, tinutulungan nito ang leader na tukuyin kung aling desisyon ang kasalukuyang pumipigil sa paglago at kung paano yun uugnay sa buong sistema ng kumpanya. Ikalawa, people, paglalagay ng tamang tao sa tamang tungkulin at pagbuo ng malinaw na pananagutan para kay Harnish. Ang paglago ay nagiging mahirap kapag ang istruktura ng kumpanya ay hindi natugma sa laki at bilis ng operasyon. Sa umpisa, maaring alam ng founder ang halos lahat ng nangyayari at nalulutas ang problema sa informal na usapan. Ngunit habang dumarami ang empleyado, customer, at gawain, nagiging mahalaga ang malinaw na tungkulin, may kakayahang leader, at pare-parehong pamantayan sa pagganap. Hindi lang ito usapin ng pag-hire ng maraming tao. Kailangan munang linawin kung anong resulta ang pananagutan ng bawat posisyon at kung may sapat na kakayahan ang taong humahawak nito. Binibigyang halaga rin ng aklat ang kultura, lalo na ang mga pinahahalagahan na ginagamit sa aktual na pagpili, pagkilala at pagdedesisyon, hindi lamang nakasulat sa dingding. Kapag hindi isinasabuhay ang mga ito, maaring magkaiba ang asal at pamantayan ng bawat team habang lumalaki ang kumpanya. Practical ang implikasyon nito sa mga negosyong Pilipino kung saan madalas malapit at informal ang samahan sa unang yugto. Habang lumalawak ang negosyo, kailangan mapanatili ang tiwala at malasakit, ngunit sabayan ito ng malinaw na accountability. Ang malinaw na inaasahan, regular na feedback at mabilis na pagresolba sa maling pagtutugma ng tao at tungkulin ay nakababawas sa mabagal na desisyon at paulit-ulit na problema. Ikatlo, strategy. Pagbuo ng posisyong malinaw sa customer at mahirap gayahin ng kalaban. Hindi inilalarawan ng scaling up ang estratehiya bilang makapal na dokumentong para lamang sa taunang planning session. Para kay Harnish, nagiging kapaki-pakinabang lamang ang estratehiya kapag kaya nitong gabayan ang araw-araw na pagpili ng kumpanya. Kailangang malinaw kung anong customer ang pinakamahalagang paglingkuran, anong pangangailangan ang mas mahusay na nasasagot ng negosyo, at bakit pipiliin ito kaysa sa ibang opsyon. Ang ganitong linaw ay mahalaga lalo na sa lumalaking kumpanya dahil madaling matuksong tanggapin ang bawat customer, produkto o oportunidad. Ngunit ang sobrang paglawak ng alok ay maaaring magpalabo sa mensahe, magpabigat sa operasyon at magpahina sa kalidad. Itinutulak ng aklat ang mga leader na tukuyin ang mga elementong nagbibigay ng kakaibang posisyon sa merkado. kabilang ang mga salik na nagpapadali para maalala at maunawaan ng customer ang halaga ng alok. Hindi ibig sabihin ito na permanente ang plano. Ang estratehiya ay dapat suriin habang nagbabago ang customer, kompetisyon at kapasidad ng kumpanya. Gayunman, hindi rin dapat pabago-bago ang direksyon sa bawat bagong ideya. Ang mahalagang mekanismo rito ay ang pagpili. May mga oportunidad na sadyang hindi kukunin upang maprotektahan ang focus. Sa paggamit ng one-page strategic plan, maaring ilagay sa iisang nakikitang lugar ang pangmatagalang layunin, mga target, at pangunahing prioridad. Nagiging mas madali nitong ipaliwanag ang direksyon sa buong organisasyon. Ika-apat, execution, mga huddle, prioridad, at sukatan para gawing aktual na gawain ang plano. Ang pinakamalinaw na ambag ng scaling up ay ang pagtingin sa execution bilang isang disiplina ng ritmo at visibility, hindi bilang paghihintay sa pambihirang pagsisikap ng iilang tao. Kapag lumalaki ang kumpanya, mas maraming impormasyon ang nawawala sa pagitan ng mga team. Maaring akala ng leader na malinaw ang plano, samantalang hindi alam ng mga empleyado ang pinakamahalagang target sa linggong iyon. Bilang tugon, itinatampok ng aklat ang regular na meeting rhythms, kabilang ang maikling araw-araw na huddle, pati lingguhan, buwanan, at quarterly na pagrepaso. Ang layunin ng huddle ay hindi pahabain ang kalendaryo. Ito ay para mabilis na maibahagi ang mahalagang balita, matukoy ang sagabal, at maiugnay ang trabaho ng bawat isa sa mga prioridad. Mahalaga rin ang pagpili ng kakaunti ngunit critical na prioridad sa takdang panahon. Kapag napakaraming top priority, wala talagang tunay na inuuna. Dapat may malinaw na may-ari ang bawat layunin, petsa ng pagtatapos at simpleng sukatan ng progreso. Ang mga visible na scorecard ay tumutulong upang ang pag-uusap ay umikot sa ebidensya, hindi sa palagay lamang. Gayunman, hindi automatikong gumagana ang mga pulong at dashboard. Kailangan ng leader na magpasya, magbigay ng follow-through at harapin ang mga isyong paulit-ulit na lumilitaw. Sa ganitong paraan, ang pagpapatupad ay nagiging sistemang pang-organisasyon. Sa halip na nakadepende sa alaala o personal na pagkukusa, panghuli cash. Bakit maaring mabilis lumago ang benta, ngunit kapusin pa rin ang kumpanya sa pera, isa sa pinakamahalagang paalala ng aklat ay ang pagkakaiba ng kita, profit at cash. Maaring tumataas ang sales ng kumpanya, ngunit kapos pa rin ito sa pera dahil kailangan munang gumastos para sa inventaryo, sahod, marketing, kagamitan, o paghahatid bago pa makolekta ang bayad ng customer. Sa mabilis na paglago, kadalasang lumalaki rin ang accounts receivable at inventaryo, kaya ang growth mismo ay maaring lumikha ng pressure sa cash flow. Hindi sapat para sa leader na tingnan lamang ang sales report o profit and loss statement. Kailangan ding maunawaan ang bilis ng pagpasok at paglabas ng pera, ang panahon ng koleksyon, mga kondisyon sa supplier, at mga gastusing maaring lumaki ng hindi napapansin. Ang perspektibang ito ay mahalaga sa mga negosyong nakikipagtransaksiyon sa malalaking kliyente, dahil maaring mahaba ang kanilang proseso ng pagbabayad kahit mabilis ang pagdami ng order. Ang praktikal na aral ay gawing bahagi ng estratehiya ang cash management, hindi lamang trabaho ng accounting department. Maaring suriin ng leadership team ang terms ng bayaran, pagpepresyo, antas ng stock, at timing ng pagkuha ng tao o pag-expand. Hindi nito sinasabing iwasan ang paglago. Sa halip, hinihingi nitong pondohan at planuhin ng maayos ang paglago. Sa apat na larangan ni Harnish, cash ang naglilimita sa kakayahan ng kumpanya na ipatupad ang mahusay na estratehiya at samantalahin ang oportunidad bilang pagtatapos. Ang scaling up ay pinakamakabuluhan para sa mga founder, CEO, owner-manager, at leadership team na nakararanas na hindi na sapat ang dating paraan ng pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Angkop ito sa kumpanyang may produkto o serbisyong may demand, ngunit nahaharap sa kalituhan sa tungkulin, mabagal na koordinasyon, pabago-bagong prioridad, o pressure sa cash habang lumalaki. Magagamit din ito ng mga functional leader sa operations, finance, sales, at human resources. Dahil ipinapakita ng aklat ng paglago ay hindi responsibilidad ng isang department lamang. Ang pangunahing praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng iisang wika at mga simpleng kasangkapan para pag-usapan ang mga komplikadong problema. Sa alip na sabihing kailangan na mas maayos na pamamahala, hinihikayat nito ang team na tukuyin ang may-ari ng layunin, sukatan, meeting rhythm, at cash implication ng bawat mahalagang desisyon. Hindi ito kapalit ng mahusay na produkto, market knowledge, o matalinong pamumuno. Ang mga template at proseso nito ay nangangailangan pa rin ng disiplina, tapat na pag-uusap at tuloy-tuloy na pagrepaso. Maaari ring mas madaling iangkop ang ilan sa mga sistema nito sa kumpanyang mayroon ng management team kaysa sa napakaliit na startup na limitado pa ang oras at tao. Gayunman, dito ito naiiba sa maraming aklat tungkol sa negosyo. Hindi lamang ito nagbibigay ng inspirasyon o pangkalahatang payo sa growth. Pinagsasama nito ang estratehiya, organisasyon, operasyon at pananalapi sa isang magkakaugnay na operating system. Dahil dito, nananatili itong kapaki-pakinabang na gabay para sa negosyong gustong lumaki nang may mas malinaw na direksyon at kontrol. Kung gusto mong sumuporta Vern Harnish, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.